Geliefdes, kom ons sit net so, dan vra ons die seën van die Here. Onse dierbare Hemelvader, ons wil vanoggend voor u voete kom buig in diepe dankbaarheid en aanbidding, terwyl ons hier saam as kinders van die Here so saam rondom u woord kan vergader, Here. Dis moeilike tye, dis ander tye, maar Here, ons weet vanoggend dat u die een is wat vir ons ook deur hierdie situasie dra. En daarom kan ons die seën van die Heilige Gees ook in hierdie oggend afbid. En vra Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart vir u welbehaaglik wees, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, die Here Jesus Christus, sy Seun, en word ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons kan ongelukkig nie vanoggend sing nie, ons word beperk daardeur, maar ek gaan vir u nooi om saam met my vanoggend dan in die woord van die Here te lees, en ons gaan daar in Filippense 2 vers 1 en 2 saam lees in die woord van die Here. So u kan dit daar oopmaak en die brief natuurlijk geskryf deur die apostel Paulus aan die gemeente van Filippense en hoe dat die Here dan ook op die wonderlike manier met hierdie gemeente kom deel en met hulle praat. Ons werk natuurlijk deur die hele boek, ons het nou al reeds die hoofstuk 1 deurgepreek, kan nie glo dat 'n mens soveel kere uit een hoofstuk uit boodskappe kan bring nie, maar die Here is vir ons kosbaar, sy woord is altyd vir ons ryk, en ons kan alles, dit wat die Here vir ons deel uit sy woord uit, kan ons neem vir ons self, en ons lees vanoggend saam, Filippense 2 vanaf vers 1, ons gaan net die eerste twee verse saam lees. Paulus skryf, hy sê, as daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige innige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Dus lees net tot daar in die onfeilbare woord van die Here. Mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook heilig. Geliefdes, ek gaan net vir ons weer eens net 'n kort gebed doen, net voor ons die woord van die Here bedien. Kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Vader, ons sê vir u baie dankie dat ons vanoggend u woord het in ons midde. Dankie dat u woord, Here, vir ons die lig van ons vir ons pad en die lamp vir ons voete is. En dankie, Here, dat ons vanoggend ook so saam, Here, kan lees uit u woord uit. Laat die Heilige Gees ook vanoggend op sy besonderse manier, Here, in elke hart en elke lewe, 'n diep werk van verootmoediging sal doen, Here. Dankie dat ons vanoggend vir u kan loof en aanbid, vir die geleentheid wat ons het, Here, terwyl daar mense is wat vervolg word, mense wat nie by mekaar kan kom nie, weens die COVID, en allerhande ander redes, Here, waar hulle nie kan deel in die woord en die bijeenkomst van die heiliges nie, Here. Kan ons maar net vir u aanbid en dankie sê vir die geleentheid wat ons het om saam te kan wees vanoggend. Here, ons kom bid vir u kerk op aarde. Ons kom bid, Here, dat u, Here, siele sal red, dat mense tot inkeer sal kom in hierdie tyd, terwyl ons weet, Here, dat die tekens van die tye ook daar is. En weet ons, Here, dat u woord sê, niemand weet die dag en die uur nie, maar dat u toch die tekens vir ons gegee het om vir ons te wys dat tye verander en dat die kerk regmaak vir die wederkoms van die Here Jesus Christus. Daar die dag, Here, wanneer ons voor u sal staan, wanneer u ons sal kom haal. En ons dankie, Here, dat ons u kan eer vir dit. En dankie dat ons vanoggend kan bid, Here, vir elke persoon wat inluister, webwoord en ook inkyk, Here, wil ons vra, Here, dat u hulle sal seën en dat u verheerlik sal word ook in hulle lewens. Dankie dat u die woord seën vanoggend, dit wat ons saam sal deel, dat dit sal wees tot verheerliking van u naam. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, ons praat volgend met u na aanleiding van die eerste twee verse oor die thema die motiewe vir geestelike eenheid. Die motiewe vir geestelike eenheid. Nou, al die gedagtes rondom die gemeente van Filippense is positiewe gedagtes wat 'n mens lees uit die woord van die Here uit. Hierdie gemeente het 'n geweldige oop hart gehad teenoor die apostel Paulus. As 'n mens dan lees in hierdie brief, van jy kom achter dat Paulus skrywe daar in Filippense 4 vanaf die 10de vers en sê, ek het my grootliks verbly in die Here dat julle nou eindelijk weer opgeleef het om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie. Hulle het ook 'n baie goeie leierskap in hierdie gemeente gehad, as ons lees in die woord van die Here daar in Filippense 1 vers 1, dan verwys hy hier na die heiliges, as ook die opsieners en die diakens van die gemeente. So hy kom sluit hulle in by hierdie brief, by die aanhef wat hy skrywe, en hoekom hy dit sou doen is, omdat hy hierdie leierskap van hierdie gemeente waardig geag het, om hulle ambte te kan bedien. En dan die gemeente het nie regtig afgewyk van enige teologie nie, hulle het nie snaakse goed aangehang nie, en Paulus het nie nodig gehad om hierdie gemeente te korrigeer oor enige dwalings wat hulle miskien sou gehad het of aangehang het nie. So daar is geen snaakse dinge wat gebeur het nie, daar is nie onreinheid in die gemeente gewees nie, geen immoraliteit nie, en eintlik as jy na die gemeente kyk, dan was dit 'n baie goeie model gemeente gewees as jy die gemeente vergelyk. So hier is eintlik 'n goeie groep mense gewees, baie toegewyde mense, baie konstant gewees en leerstellig getrou gewees, maar ten spuite daarvan, ten spuite van al die mooi en al die goeie dinge wat Paulus oor hierdie gemeente te sê gehad het, is daar wel 'n baie gevaarlike en 'n dodelike slang wat in hierdie gemeente geseil het tussen hierdie mense. En daardie gevaarlike slang is die slang van oneenigheid. Die Engels noem dit disunity. Met ander woorde, daar was verdeeldheid in die gemeente en saam met hierdie verdeeldheid in die gemeente van Filippi het daar ook konflik gekom. En hierdie ding het soveel mooi en goeie gemeentes al uit mekaar uitgeskeur en vergiftig, soveel so dat mense mekaar naderhand begin aanval het en niks te doen wil hê met mekaar nie, naderhand die gemeente negatief gemaak het en hulle gelaat het in seer en bitterheid. En ten spuite van al hierdie goeie dinge wat Paulus van hulle te sê gehad het, selfs van die gemeente ervaar het, het daar hierdie een ding, sekere dinge tot gevolg gehad wat die gemeente bedreig het, daar was naderhand onderlinge stryd teen mekaar gewees. Jy weet, hierdie was Paulus' grootste vrees gewees. As jy mooi gaan kyk in die Bybel, dan sal jy sien dat Paulus skryf aan verskeie van die gemeentes en onder andere aan die Korintiër gemeente in 2 Korintiërs 12 vers 20 oor hierdie vrees wat hy gehad het van verdeeldheid en dat die gemeente nie staande sou bly nie, as hy sê, want ek vrees dat ek julle by my koms miskien nie sal vind soos ek wens nie, en dat ek deur julle gevind sal word soos julle nie wens nie, dat daar miskien sal wees toos, jaloersheid, toornigheid, verdeeldheid, kwaadsprekerij, nuusdraerij, verwaandheid, wanordelikheid. Hierdie goed geliefdes was dinge wat Paulus oor gevrees het en gevrees het dat die gemeente dalk nie sou staande bly as gevolg van hierdie dinge nie. Hierdie dinge geliefdes bedreig die kerk van Jesus Christus. Dit is sonde en dit hoort nie in die kerk van Jesus Christus nie. Dit vertrap en verydel die boodskap van die evangelie van Jesus Christus. Dit waarvoor Jesus gekom het, waarvoor hy gesterf het, waarvoor hy sy lewe gegee het om 'n voorbeeld te wees vir die gemeente van Christus, sodat elkeen ook in sy voetstappe kon volg. Hierdie gemeente het die gevaar van onmin en oneenigheid in die gesig gestaar. En hierdie ding het begin by twee mense, twee vrouens in die gemeente, en daarom sê die Engelse spreekwoord altyd vir ons, it always takes two to tango. nie waar nie. En Paulus verwys na hierdie twee mense in Filippense 4 vers 2, as hy praat van Euodia en Syntyche. Twee vrouens, wat met mekaar nie oor die weg kon kom nie, en verdeeldheid veroorsaak het binnen die gemeente van Filippi. En wanneer hy skryf, dan rig hy hierdie brief in lyn van precies dit wat hierdie dodelike sonde van die gemeente was, wat die gemeente bedreig het en naderhand uitgekring het onder die hele gemeente van Filippi. As hy sê in Filippense 1:27, alleenlik gedraai julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vaststaan, een van siel, saamstryf vir die geloof van die evangelie. Hy sê verder vir die gemeente ook in Filippense 4 vers 1, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang my blydskap en kroon, staan so vast in die Here geliefdes. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Syntyche om eensgesind te wees, en hierdie is die probleem gewees, die dodelike slang in die gemeente wat verdeeldheid gewerk het, dat mense met mekaar niks te doen wou gehad het. En dan kom hy hier in die middel by hoofstuk 2 uit en hy deel met hulle oor die eenheid of die oneenigheid in die gemeente. En hy gee Christus Jesus as die voorbeeld van eenheid. En oneenigheid, geliefdes, beteken om nie een te wees in siel en gees nie, om nie saam te stry vir een saak nie, maar teen mekaar te werk, teen mekaar te stry, teen mekaar te praat, en dis die probleem wat hy aanspreek ook in hierdie gemeente, en dis ook die probleem wat hy in jou en my hart kom aanspreek, wat die woord van God vanoggend vir jou en my wil sê. Dit praat met ons. Ek dink die ding wat ek die meeste vrees as predikant in die kerk van Jesus Christus is juis oneenigheid. Ek vrees dit. Ek vrees dat daar onmin en verdeeldheid sal wees, dat mense nie met mekaar oor die weg sal kom nie. Ek vrees dit nie net in hierdie gemeente nie, maar ek vrees dit ook in huwelike. Ek vrees dit in gesinne, ek vrees dit dat mense met mekaar niks te doen sal wil hê nie. Hier is sekerlik die ding wat die Here Jesus die meeste haat, ook in sy kerk, en dis wanneer daar nie eenheid is onder mekaar nie, wanneer daar oneenigheid is, want oneenigheid lei tot apatie. Wat is apatie? Wel, apatie is wanneer mense terugstaan en niks te doen wil hê met die werk van die Here nie, nie deel wil wees van die werk van die Here nie, want hulle kom nie oor die weg met ander mense nie. So Paulus hanteer hierdie gedagte van eenheid in, op verskeie maniere. Hy praat ten minste 3 keer van hierdie eenheid. In Romeine hoofstuk 12 vers 10 praat hy van die eenheid. Hy praat in Romeine 12 vers 16 van die eenheid onder mekaar. En dan kom hy in hoofstuk 14 en hoofstuk 15 en dan praat hy weer oor die eenheid. Hy motiveer hulle om eensgesind te wees. En dan bring hy hierdie selfde gedagte op in Galasiërs 5 en ook in Galasiërs 6. En hy noem dit ook in Efesiërs hoofstuk 4 en dan gaan hy en hy noem dit in Kolossense hoofstuk 3, praat hy oor die eenheid. So hierdie was 'n konstante stryd in die kerk van Jesus Christus, die eenheid onder mekaar, om by mekaar te hou wat God deur sy gees by mekaar gevoeg het. En hierdie is een van die dinge wat deur die vyand aangeval word, want ons stryd, hoor mooi, is nie teen vlees en bloed nie, dis nie teen mekaar nie, dis nie teen mense nie, maar dis teen die bose geeste in die lig wat die kerk van Jesus Christus in oneenigheid wil bring en in verdeeldheid wil bring, sodat mense nie betrokke sal wees nie, sodat mense kwaad sal word vir mekaar, naderhand hulle goed sal vat en sal loop. So hartseer. So Paulus is bekommerd. En hy sê hy is bekommerd, nie oor leerstellighede of idees of gebruike wat onbybels is nie, maar hy is bekommerd oor hierdie eenheid in die kerk van Jesus Christus, in hierdie gemeente van Filippi. Die Bybel praat van eenheid, dan praat hy van, hy praat nie van eenheid na buitenkant toe nie, hy praat van eenheid na binnenkant toe, eenheid onder mekaar, eenheid tussen kinders van God, onder mekaar. Dis iets wat mense geestelik en emosioneel binnen die gemeente saam bind aan mekaar. Hy praat van daar die eenheid. Dis nie mense wat op een of ander manier of een of ander, vir een of ander rede in een gebouw saam is nie. Nee, dis mense wat aangetrokke is tot mekaar omdat hulle deur een gees saamgebind is aan mekaar. Dis soos 'n magneet. Wanneer jy hierdie magneet vat en jy druk het in een sak met yster balletjies of yster albasters soos ons geken het toe ons op skool was, dan trek hierdie magneet hierdie albasters saam by mekaar, want daar's 'n inherente krag wat hulle saambind aan mekaar. So wat Paulus wou sien is dat mense so na mekaar aangetrek sal word deur die krag van die Heilige Gees, omdat hulle nader getrek is deur die Here Jesus en verbind is aan mekaar. En dis hier die ding wat die kerk blydskap en effektiwiteit gee. Dis hier die ding wat maak dat mense blydskap beleef. Dis die eenheid. Dis hier die ding wat maak dat mense effektief vir die Here Jesus is. Ek kan maar gaan kyk na die gemeente van Handelinge. Wat was die uitstaande potensiaal van hierdie gemeente? Dit was blydskap en effektiwiteit gewees. En dis in hierdie konteks dat Paulus met liefde aan hierdie gemeente skryf, hulle in liefde kom vermaan teen hierdie gevaar van hierdie dodelike verdeeldheid wat daar kan wees onder hierdie mense in die gemeente. Hy sê in Filippense 1:27 dat hulle moet vasstaan in die geloof, een van siel en een van sin, en dan gaan hy voort deur vir hulle dieper insig te gee in die elemente van eenheid, wat eenheid bewerk binnen die gemeente, binnen die kerk van die Here Jesus Christus. En dit vloei voort uit wat hy in vers 27 tot 30 vir hulle gesê het. Hier is die eerste vier verse, is seker een van die gedeeltes in die mees kompakte en praktiese leringe rondom eenheid in die Nuwe Testament. Jy kry dit in hierdie gedeelte. En dan kom hy en hy gee vir hulle drie noodsaaklike elemente waarop eenheid gebou word. En daar is drie vrae wat hy antwoord. En dis waarom gelowiges een van siel en een van sin moet wees. Die tweede is, wat word bedoel met een van siel en een van gees? En dan, hoe kan hulle waarlik een van siel en een van gees word? Dis die vraag wat Paulus antwoord in hierdie gedeelte. En daarom begin hy in hierdie gedeelte by die regte motiewe vir eenheid binnen die gemeente van Jesus Christus. En hy sê, Die eerste regte motief vir eenheid binnen die gemeente van Jesus Christus is ondersteuning onder mekaar. Dis die eerste ding. En daarvan noem hy in vers 1, as hy sê, as daar dan enige troos is, of enige troos in Christus is, net hierdie gedagte. Nou as vers 1 begin met hierdie tekst, in die woordkie as, dan verwys hy die woordkie as na 'n sekere kondisie. As dit so is, met ander woorde, as jylle hier die troos in Christus het, met ander woorde, as dit deel van jylle lewe is, so in die oorspronkelike tekst, in die oorspronkelike taal, dui dit 'n kondisie aan. So hierdie woord as kan ook vervang word met die woord omdat, want dis 'n waarheid, dis 'n kondisie, dis as Paulus sê, as jylle dan hierdie troos in Christus het, 'n conditionele waarheid, so hierdie tekst, sal so begin, omdat daar enige troos in Christus is, of omdat jylle enige troos in Christus het. Dit kyk vorentoe, geliefdes. Met ander woorde, as gevolg van hierdie dinge wat Paulus nou skryf, al hierdie motiewe, behoor dit hulle te dryf tot eenheid. Behoor dit hulle 'n eenheid te maak. En daarom is hierdie ondersteuning so belangrik. Die eerste ding wat eenheid motiveer is dit wat hy in hierdie tekst kom noem, die woordkie troos. Daai woordkie troos. Die woordkie troos, as jy die vertalings gaan lees, dan gebruik die Engelse vertaling die woordkie encouragement. Dis die woordkie troos. En die betekenis van hierdie woordkie troos is om langs iemand in te kom en vir daardie persoon bystand te verleen. Met ander woorde, om hom te ondersteun. Dis precies wat het is. Dis precies die gedachte wat die mens kry by die verhaal van die barmhartige Samaritaan, toe hy die barmhartige Samaritaan die persoon gevat het en hy het, Hy het hom na die herbergier gevat en het gesê vir die herbergier, kyk na hierdie man, ondersteun hom, wees daar vir hom, en alles wat hy nodig het, sit dit op my rekening, as hy kom sal ek dit betaal. Ek sal jou vergoed daarvoor. Dis hierdie gedagte. Ons sien hierdie gedagte ook in die Nuwe Testament by die Heilige Gees. Ons sien die Heilige Gees as die ondersteuner, die een wat langs ons inkom en ons ondersteun. En ons sien die belangrikste en die kragtige ondersteuning kom direk van die Heilige Gees af, wat ons bind as 'n gemeente saam. Soos Christus sy ondersteuning, sy vergifnis, sy hulp, sy bemoediging, vir julle enige iets beteken, sê die apostel Paulus, wees dan dieselfde teenoor mekaar, tree dan dieselfde op teenoor mekaar, wees ook ondersteunend teenoor mekaar. Ondersteun mekaar in eenheid, om die eenheid te behou en te bewerk. Moenie verdeeldheid werk nie. Dit was die hart van die Here Jesus, vir sy kerk. Jy lees dit in Johannes hoofstuk 17, daar die hoëpriesterlike gebed wat hy gebid het in Johannes 17, 21, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. U sien, as daar nie eenheid is nie, hoe sou die wêreld geglo het, dat Jesus na die aarde toe gekom het? Kan u sien, wat is die passie van die Here Jesus vir sy kerk? Kan jy sien, dit was die eenheid onder mekaar gewees, omdat jy soveel van Christus ontvang het, beweeg dit jy om een van hart en siel te wees, of is jy ondankbaar dat jy net bereid is om aan jyself te dink en jyself te ondersteun en nooit na ander om jy te kyk nie. En net te wil vat en nie te wil gee nie, nie ondersteuning te wil gee nie, maar net te wil hee. Het so tussen hakkies geliefdes, as jy kyk en jy lees die Bybel, interessant, in die ochend, terwyl ek die woord van die Here lees, is ek bezig in die boek van Job, en ek kom by die gedagte van Job, en ek dink by myself, in die oomblik toe Job van homself af begin wegdraai, en hy begin vir sy vriende te bid, en hy kyk na sy vriende, wat gebeur, die Here verander die lot van Job. So daar is een ding waarop God sy seën nooit rus nie, en dit is selfsug. Wanneer ons ingekeer na binnen is en nie uitgekeer na buiten nie, wanneer ons onsself wil bevredig en die ander mense wil help en ondersteun nie. Nou die vraag, maar hoe weet ons dit? Kyk na die twee gedeelte, of kyk na die gedeelte in die Nuwe Testament waar die twee opgegaan het om te bid, die fariseer en die tollenaar, wat het gebeur? Die fariseer fokus net op homself. Ek is nie so sleg nie. Ek is nie 'n slegte mens nie, ek het al tiendes gegee, ek doen hierdie goed, en ek doen daardie goed. Maar wat doen hy? Hy verhef homself, hy is selfsugtig. En wat sê die Bybel? Hy het weggegaan van die huis van die Here af, of van die tempel af, sonder enige seën. As jy genade van die Here ontvang het, geliefdes, as jy deur die Gees van God ondersteun is in jou lewe, as jy beleef het dat die Here vir jou goed is, dink jy nie dis billik om ook terug te gee en te ondersteun binnen die gemeente nie? Dink jy nie dis goed om ook dieselfde te doen aan ander mense nie? Dis precies wat Paulus vir ons kom leer. Dink jy nie dis reg om ook ander te ondersteun en een van siel en een van sin te wees, eerder as om onmin en onenigheid in die kerk te veroorsaak nie? Want jy sien onmin, en oneenigheid is nie een sonde teen die kerk nie, dis een sonde teen jou verhouding met God. Dis een sonde wat veroorsaak dat daar verdeeldheid kom. Dis een sonde waarvoor Christus gesterf het, en waarvoor ek en jy moet leef in die kerk, maar ook in ons verhouding met mekaar, sodat ons sal waak dat ons verhoudings nie verdeel word nie, nie vernietig word. En so kan jy vinnig sien of daar probleme ook tussen mense is binnen hulle huwelike, ja, selfs huwelike geliefdes. Wanneer dit gaan net oor een persoon, wanneer dit gaan net oor my, wanneer dit gaan net oor my situasie, my behoeftes, my eie mening, dan kry jy verdeeldheid. En dit is die probleem wat ons mee sit in verhoudings, in huwelike, wanneer dit oor myself gaan. Ek wat wil geld. Dis my manier of, hoe sê hulle, it's my way or the highway. Is dit nie so nie? Dis waar probleme begin. Dis die grootste dodelike slang in enige verhouding, geliefdes. Dis ook opgeteken in die huweliksformulier, selfsug veroorsaak dat huwelike verbreek word, dat verhoudings verbreek word, dat gemeentes verbreek word. En ek en jy moet waak daarteen. Ja, en die enigste manier om dit te doen is om onsself te offer, nee, is dit nie so nie. Soos Jesus homself geoffer het, homself gegee het, en 'n voorbeeld kom stel het om te dien. Dis precies wat die woord ons leer in die mond van die apostel Paulus. Het bring ons by die tweede motief vir eenheid. Hy sê in vers 1, as daar enige vertroosting van die liefde is, as daar enige vertroosting van die liefde is, die woord vertroosting beteken letterlik om na by iemand te praat, om na by iemand te kom en met daai persoon te praat. Dis die gedagte om iemand die nodige troos of die nodige vertroosting te gee, daar te wees vir die persoon. Hierdie woord word ook gekenmerk deur ware omgee, ware behulpsaamheid of ware liefde. Dis precies die betekenis van hierdie woord. Dis die liefde wat God skenk aan sy kinders, waarvan Paulus getuig in Romeine 5 vers 5, as hy sê die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in hulle hart uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Daar die liefde. En dis uit hierdie liefde uit wat mense liefde vir ander gelowiges bewys, omgee vir ander gelowiges bewys. Paulus sê, kyk, omdat julle so voortdurend bemoedig is en so voortdurend in julle verhouding die liefde van Christus ervaar, gereeld die blydskap van Christus ervaar en die woorde van Christus ervaar, 'n innige verhouding met Christus het, sy genade en sy liefde op julle lewe uitgestort is, moet julle gedring word deur dieselfde te doen, deur liefde te gee, deur te doen wat hy begeer vir sy kerk. Dis presies wat Paulus sê. Want as julle dit nie doen nie, en julle leef net vir julleself, dan is julle verantwoordelik vir die verbreking van die eenheid binne die kerk van Jesus Christus. En dis 'n sonde teen sy kerk, dis nie net 'n sonde teen sy kerk nie, en sy mense nie, maar is 'n sonde wat die verhouding wat Christus met jou en my het verbreek. Dit skaad daar die verhouding. Dit bring sy kerk in diskrediet, want die wêreld kyk na die kerk en hulle sê, wow, hierdie mense sê hulle ken die Here, maar kyk wat doen hulle. Hulle plaas die kerk in diskrediet. Hulle plaas die naam van Christus in diskrediet, want dis nie waarvoor Christus kom sterf het nie. Hy het kom sterf om eenheid te bewerk. Maar het gaan een stap verder. Dis 'n sonde teen Jesus Christus wat sy liefde uitgestort het vir sy kerk. Om die voorbeeld te stel vir ons, om na te volg en terug te gee vir die gemeenskap van die gelowiges. Dis 'n skending van my verhouding met Jesus Christus wanneer ek nie liefde gee nie. Wanneer ek nie omgee gee nie. Wanneer ek nie behulpsaam is nie. Jy sien, dis nie so seer 'n reël of 'n wet wat ek oortree nie, dis 'n verhouding wat ek geskend het. Alle sonde teen mense het die manier om verhoudings te skend, geliefdes. Alle sonde teen mense. En ek dink die enigste ou, of een van die mense in die Nuwe Testament wat presies weet waaroor dit gaan, is Dawid. Nou Dawid het soveel seer veroorsaak in mense se lewens, mense laat doodmaak en nou mense se vrouens begeer en wat nie al nie. En op die einde van die dag het hy sy intimiteit en sy gemeenskap met God verbreek. Dis presies wat sonde doen. Dis presies wat hierdie ding doen. Maar dan beweeg hy ook verder na die derde motief vir eenheid, en dit is die gemeenskap van die Heilige Gees. Die derde motief is die gemeenskap van die Heilige Gees, as hy sê in vers 1, as daar enige gemeenskap van die Gees. As daar enige gemeenskap van die Gees is, wat is gemeenskap, geliefdes? Dis om deel te wees, is om deel te wees aan iets, om deel te hê aan iets, dis om, soos die Engels sê, partnership te hê, die Griekse woord is koinonia, dis om deel te wees van 'n groep mense, om deel te wees van iets. Dis om intiem deel te wees van 'n groep gelowiges. En die gelowiges word saamgebind deur die Heilige Gees Ons is 'n tempel van die Heilige Gees, sê die woord. Die eenheid van die kerk word genoem, die eenheid van die Gees ook. Saamgebind, 1 Korintiërs 12 vers 13 sê, want ons, hy praat van die kerk, is allemaal ook deur een gees saam, een gees gedoop tot een lichaam, of ons jode of grieke, slawe of vrymanne, en dan sê hy, ons is allemaal van een gees deurdronge. Een gees. Ons is een in gees met mekaar. Een bron waaruit ons lewe, en hierdie bron is bringe eenheid. Die gees begeer eenheid onder sy lede, en as jy nou wil weet, wat is die wil van die Heilige Gees, wat is sy begeerte vir sy kerk, is dit precies hierdie ding van eenheid, want dis waarvoor die Heilige Gees daar is, is om eenheid te bewerk. Hierdie gemeenskap is intiem, want elke kind van God is 'n tempel daarvan, hy is 'n tempel van die Heilige Gees, 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, of weet julle nie, dat julle lichaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. So hy is die seël of die waarborg van elke gelowige se erfenis in Christus, sê die woord. Hy is die bron van geestelike krag waaruit ons lewe, die voorsiening van geestelike gawes, verantwoordelik vir die vrug wat uitspruit uit elke gelowige se lewe. Julle word gebruik deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees woon in julle. Julle word gehelp deur die Heilige Gees. Hy ondersteun julle. Want ons weet nie selfs wanneer wat om te bid, wanneer ons bid nie, maar die Heilige Gees kom en hy gee vir ons die woorde, hy tree in vir ons met onuitspreeklike sigtinge, sê Romeine 8 vers 26, by die Vader, en hy bid namens ons. So hy sê, omdat die Heilige Gees vir ons intree, omdat hy ons bron van krag is, en ons versterk, omdat hy die voorsiener is van ons gawes, en ons verseël van ons ewige verlossing, omdat hy al hierdie dinge doen, sal julle dit nie, sal julle dit wat vir hom kos, die kosbaarste is, die eenheid van die kerk, sal julle dit omvergooi? Sal julle dit skend? Sal julle oneenigheid veroorsaak binne die kerk? Sal julle onder mekaar begin twis, begin praat? Dalk begin skinder onder mekaar? Sal julle dit doen? Dis om die Heilige Gees te bedroef. Dis die skending van 'n verhouding. Dis om te sê, ek vat alles vir my, ek wil net hê en ek is nie bereid om terug te gee nie. En ek veroorsaak oneenigheid binne die kerk van Jesus Christus. Hierdie wonderlike Heilige Gees wat ons saam bind, hierdie wonderlike Heilige Gees wat vir ons daar is wanneer ons hom nodig het, wat vir ons intree, sal ons hierdie Heilige Gees skend. Sal ons hom bedroef. Die vierde element, wat eenheid motiveer binne die gemeente van Jesus Christus, is die innige tederheid en ontferming waarvan hy verwys in vers 1, as daar enige innige tederheid en ontferming is. Paulus skilder dit as 'n dieper waarheid in hulle lewe. Daar is enige innige tederheid, want hulle gee om vir Paulus, hulle gee om. Hulle is regtig mense wat sy harte reg is met God. Daar is net een probleem, hulle sukkel daarmee. Daar is 'n bietjie verdeeldheid. Hy praat van 'n dieper werking van die Heilige Gees, tederheid. Dis die Engelse woordjie, to have some affection, om te voel, om te begeer vir iemand anderster, om die gevoel van iemand anderster te hê in jouself. En dis wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees begeer vir ons, hy voel vir ons. En wanneer ons iets nodig het, wanneer ons iets verlang in ons eie lewe, dan voel die Heilige Gees vir ons, hy begeer vir ons in ons lewe. So wat sê hy? Die Heilige Gees verlang of begeer vir ons. En dan, wanneer ons dit verlang of begeer, dan gee hy dit vir ons. Wanneer ons dit nodig het, is hy daar om ons te ondersteun. Hy weet wat ons nodig het. Ja, die Heilige Gees weet waardeur ons gaan ook in hierdie lewe. Daarom is die Heilige Gees nie afgesonderd van ons nie. God is nie afgesonder van ons nie, God is nie koud teenoor ons nie, God staan nie apart van ons nie, God is nie in 'n aparte verhouding weg van ons af nie, nee. God het sy gees gegee om ons te ondersteun, om vir ons te voel, om daar te wees vir ons in te tree. So wanneer ons om nodig het en wanneer ons geval het in ons geestelike lewe, dan is die Heilige Gees daar om ons op te tel en op te lig. Wanneer ons vergifnis nodig het, dan weet hy dit. En wanneer ons bid en dan skenk hy dit aan ons. En wanneer ons bemoediging nodig het, dan is die Heilige Gees daar. Hy verlang om het vir ons te gee. En wanneer ons hierdie eenheid skend, geliefdes, skend ons hierdie wonderlike verhouding met God. En dan sê Efesiërs 4:30, ons bedroef hom. Hy sê in Efesiërs 4:30, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Bedroef nie die Heilige Gees nie. Nie daai verhouding skend nie. Maar Paulus stop nie daar nie. Hy voeg 'n woordjie by hierdie gedagte, hy praat van ontferming. Die Engels praat van the tender mercies of God. So wat sê hy? Julle het die tere omgee of die tere erbarming of die tere barmhartigheid van die Heilige Gees ontvang in julle lewe. God was barmhartig teenoor julle en hy skenk aan julle barmhartigheid en julle het baie meer ontvang as wat julle eintlik verdien in hierdie lewe. Julle is sy liggaam. Julle is sy maaksel op wie hy die barmhartigheid en genade uitgestort het en steeds deur sy Gees uitstort. Hy skenk dit deur sy Heilige Gees aan julle. Ja, alles wat julle nodig het, kom gee hy vir julle. En dit alles tot eer van God. So omdat julle al hierdie dinge ontvang het, dink julle nie, julle moet een in gees en een in siel wees nie? Dink julle nie, dis tyd om na binne toe te fokus in julle eie lewe nie? Dink julle nie dis tyd om te kyk na al die jaloesie binne in jou eie hart, al die nait, al die kwaadspreek, al die hartseer wat jy veroorsaak in dit mense se lewens, dalk iets veroorsaak binne die kerk, dalk gepraat teenoor iemand anderster en as gevolg daarvan disunity, soos die Engelsman sê, verdeeldheid veroorsaak het en dalk mense hulle goed gevat en geloop het nie. Is dit nie dalk tyd om na binne toe te fokus en jou hart voor die kruis van Christus te kom sit nie? Dis precies wat Paulus vir ons kom leer. Hy sê, sien julle onmin, vir die gemeente, sien julle onmin as 'n groot skending en 'n oortreding van dit wat Christus vir sy kerk kom bedoel het om te wees. Want julle verdeel die kerk, julle skend die begeerte van die Heilige Gees om eenheid te werk binne sy gemeente. Ja, julle is besmet met die dodelike gif van hierdie sonde. Dit waarna die Heilige Gees verlang, verbreek julle. En dan voeg hy iets by in vers 2, as hy sê, maak my blydskap volkome. So hy sê, doen dit vir Christus onthalwe, eerstens. Hy sê, doen dit vir die Heilige Gees onthalwe. En dan kom Paulus en hy sê, doen dit vir my onthalwe. Vir Paulus onthalwe. En dis waarmee ek vanoggend wil afsluit. Dis my boodskap vir u as gemeente vanoggend. Hoekom, geliefdes? Hoekom vra ek vir u, doen dit vir my onthalwe, asseblief? Want ek stort my hart vir u as gemeente uit. Ek stort my lewe in u lewe uit. En wanneer u seer kry, en wanneer ek hoor mense praat onder mekaar, mense skinder van ander mense, en as ek hoor mense het hulle goed gevat en geloop as gevolg van iemand wat iets gesê het, dan kry ek seer. Dan kry ek seer in my hart. Dit breek my hart. Want net soos God sy gees in u uitgestort het, het hy sy gees in my uitgestort en stort ek my lewe vir u as gemeente uit. Dit sal my blydskap volkome maak as ek sien daar is eenheid onder mekaar. Dit sal 'n glimlag op die gesig van Christus plaas. Dit sal 'n glimlag op my gesig plaas om te sien dat mense met mekaar oor die weg kom. Ek laat hierdie vers in julle midde vanoggend in Hebreërs hoofstuk 13 vers 17 waar die skrywer sê, wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie alsigtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Ek sal rekenskap gee van hierdie gemeente. Ek sal versekerlik vir God rekenskap gee vir elke gemeente lid, nie vir sy sonde nie, maar vir hom, vir dit wat ek in sy lewe gebou het, dit wat ek hom geleer het, sodat hy kon groei. En dis waarmee ek wil afsluit, geliefdes. Mag die Here ons help om 'n gemeente te wees wat eensgesind is, 'n gemeente wat eenheid het onder mekaar, dat ons nie die verhouding wat ons met Christus het skaad en skend en 'n klad op die naam van Christus plaas, dat die wêreld na ons sal kyk en sal sê, as hulle Christene is, dan wil ek dit nie wees nie. Want soveel mense sal deur die kerk afgesit, ek het net in hierdie week wat verby is en in die week voor dit gehoor van 'n vrou wat by 'n beraader aangekom het en toe sê sy, ek sal nooit weer my voete in die kerk sit nie. Hierdie goed is hartseer, geliefdes. Maar dis die realiteit waarmee ek en jy deel. Dis die realiteit waarmee die kerk van Jesus deel in die tyd waarin ons lewe. Verdeeldheid. Jammer. Mag die Here ons werklik help om hierdie ding te oorwin en te oorbrug. Amen. Kom ons bid saam. Onse dierbare, aanbiddelike Hemel Vader, ons kom in hierdie oggend na U toe, en Here, ons sê baie dankie vir die apostel Paulus, wat hierdie brief geskryf het. En Here, dit spreek so direk met ons eie harte, dit spreek so direk met ons eie verhoudings. Dit spreek so direk met ons eie lewe. Dit praat met ons as mense, Here Jesus. En daarom kom bid ons dat die Heilige Gees ons sal help, dat die Heilige Gees ons sal onderneem om ook 'n eenheid te mag wees in die kerk van Jesus Christus. Baie dankie, Here, dat ons in hierdie oggend voor U kan buig. Ons wil bid vir elkeen, Here, wat siek is. Elkeen wat 'n kwaal het. Ons het gekyk na die siekelys. Ons vertrou, Here, dat U in elke hart, in elke liggaam, 'n wonderlike genesing sal werk. Dankie dat ons kan bid vir die gemeente, en besonder, Here, dat U ook in hierdie tyd baie besonder in elke hart en elke lewe sal werk. Dankie dat U ons deur U gees kom ondersoek, Here, en dat U met ons bemoeienis kom maak op U wonderlike manier. Ek bid dat U ons seën ook in hierdie week, Here, terwyl ons so in 'n baie moeilike tyd is. Bid vir hierdie COVID-19 pandemie wat die wêreld getref het. Here, dat daar nie in ons eie harte vrees sal wees oor dit nie, maar dat U, Here, vir ons sal help en ons sal fokus op dit wat U vir ons wil hê. Help ons, Here, seën ons in hierdie week en word U verheerlik. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Laat die genade van ons dierbare Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teere opsoekende werking van die Heilige Gees, met u elkeen wees. Amen.